Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana, pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Za lokalne izbore na Kosovu prijavljeno 18 srpskih lista. Među njima i jedinstvena lista koju podržava vlada Srbije, Građanska inicijativa Srbija. Privrednici upozoravaju da naša privreda nije spremna za međunarodnu tržišnu utakmicu.
Da li može biti konkurentan neko ko uzima kredite po kamatama od 25%, a njegova konkurencija u normalnim zemljama koristi sa 4%?
Na prostorije Veća srpske nacionalne manjine u Splitu prošle noći bačena pirotehnička naprava. U Rusiji počeo samit G20, ekonomske teme u senci sirijske krize. Ministarka energetike i potpredsjednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović izjavila da će se promjena vlasti u Beogradu dogoditi vrlo brzo. U Nišu se večeras otvara izložba slika Vladimira Veličkovića. Posle pobjede nad Litvanijom, košarkaši Srbije na prvenstvu Evrope od 17 časova i 45 minuta igraju protiv Bosne i Hercegovine. Vreme sutra pretežno sunčano sa temperaturom do 27 stepeni. Slično vreme i narednih dana. Za lokalne izbore na Kosovu i Metohiji 3. novembra prijavljeno je ukupno 105 političkih subjekata, od kojih je 18 srpskih.
Pored Građanske inicijative Srbija, koju podržava zvanični Beograd, prijavljene su Građanska inicijativa Savez kosovskih Srba, Lista Srbija, Demokratija, Pravda, Oliver Ivanović, Građanska inicijativa Zajednička budućnost, Demokratska inicijativa i Građanska inicijativa u Leposaviću, kao i stranke koje su i ranije učestvovale na kosovskim izborima.
Predstavnici najvećih poslaničkih grupa u Skupštini Srbije, Srpske napredne stranke i Demokratske stranke, koji su bili gosti u našoj emisiji Talasanje, pozvali su Srbe sa Kosmeta da izađu na izbore jer je to u njihovom interesu. Davorka Tešić.
Sinoć, samo nekoliko sati pre ponoći, kada je isticao rok za prijavu stranaka za lokalne izbore na Kosovu, predata je jedinstvena srpska lista na kojoj su kandidati za odbornike u 24 opštine i kandidati za predsjednike u 14 opština. Među njima su i kandidati za 4 opštine na severu Kosova: Krstimir Pantić za Kosovsku Mitrovicu, Stevan Vulović za Zubin Potok, Dragan Jablanović za Leposavić i Ivan Teodosijević za Zvečan. Demokratska stranka na izbore u dve opštine izlazi na jedinstvenoj listi, ali većinski će nastupati kao Građanska inicijativa Demokratija. S druge strane, Demokratska stranka Srbije neće učestvovati na izborima jer smatra da bi to bilo priznanje nezavisnosti Kosova. Član te stranke i predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić uveren je da velika većina Srba sa severa Kosova i pored pritiska Beograda neće izaći na izbore.
Izlaskom na izbore mi bismo kao narod koji živi na Kosovu i Metohiji priznali nezavisnost Kosova, učešće u tim institucijama, a sa druge strane Beograd koji u ovom trenutku nekim vidom pritiska tera stanovništvo da izađe, učestvuje u tom poslu.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ističe međutim da je učešće srpske zajednice na lokalnim izborima jedini način da se zaštite interesi naroda i države Srbije na Kosovu i Metohiji. Srbima sa Kosmeta poručuje da dobro razmisle o posljedicama eventualnog bojkota izbora.
Postojeće institucije Republike Srbije na ovakav način više neće moći da rade. One će biti pretočene u zajednicu srpskih opština i sad je pitanje ko će u tim opštinama posle izbora i u zajednici srpskih opština imati vlast. Ako budu imali ljudi koji će više slušati Prištinu nego Beograd, onda se bojim da će se to loše odraziti na interese i na položaj srpskog naroda, posebno na severu. Zato je bitno da ljudi izađu.
Da je u interesu Srba da izađu na izbore smatra i šef poslaničkog kluba Demokratske stranke Borislav Stefanović. On kaže da sve stranke treba da budu maksimalno angažovane u kampanji za izlazak na birališta.
Pozivam Srbe sa Kosova i Metohije da izađu na lokalne izbore, da podrže primjenu Briselskog sporazuma u sve njegove manjkavosti, znajući da je to najbolje za sada što može, i naravno ono što moram kao član Demokratske stranke da kažem, da ćemo mi dati pun doprinos i u kampanji i implementaciji sporazuma, i u tom smislu ćemo podržati vladu Srbije.
Ambasade Francuske, Nemačke, Italije, Velike Britanije i Amerike na Kosovu pozdravile su registraciju više od 100 političkih subjekata za lokalne izbore. U zajedničkom saopštenju pet zemalja Kvinte također ohrabruje sve birače sa pravom glasa koji žive van Kosova da se prijave za glasanje do produženog roka, do 10. septembra.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić primio je akreditivna pisma novog ambasadora Libana u Beogradu, kao i novih ambasadorki Egipta, Indije i Mongolije.
Nikolić je zahvalio ambasadorima Libana i Indije na principijelnom stavu o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Predsjednik Srbije istovremeno je apelovao na privremene vlasti Egipta da preispitaju odluku o priznavanju Kosova. Nikolić je preneo spremnost Srbije da Egiptu, koji se trenutno suočava sa ozbiljnim izazovima, u granicama sopstvenih mogućnosti pruži svu neophodnu pomoć i podršku.
Bivši austrijski kancelar i konsultant niza svetskih kompanija Alfred Guzenbauer, koji je prihvatio ponudu prvog potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića da bude njegov savjetnik, trebalo bi da pomogne Srbiji u evrointegracijama, pripremila Sandra Cvijanović.
Alfred Guzenbauer savjetovao je niz profitabilnih firmi širom sveta. Reč je o kompanijama koje se bave igrama na sreću, prodajom nekretnina, ekološkim uslugama i građevinskim ulaganjima. Ekonomski analitičar Ruže Ćirković sumnja da bi on mogao da pomogne vladi Srbije u donošenju mera za stezanje kaiša, ali su, kako kaže, njegove veze značajne.
On je vrlo vešt u pregovorima sa sindikatima i možda bi mogao, eventualno ako vlada bude donosila neke nepopularne mere u tom smislu, da je pouči oko toga kako da amortizuje te, recimo, neke socijalne tenzije. Mislim da gospodin Bauer, budući da je od malena političar, da on ima i dobre veze i da može poslužiti Srbiji kao takav za uspostavljanje boljih veza u toj Evropi sa ličnostima koje su Srbiji bitne.
Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije kaže da nije jasno na osnovu kojih kriterijuma je Guzenbauer angažovan, naročito kada se ima na umu da je sarađivao sa firmama koje nisu na dobrom glasu u Srbiji.
Sa Vacom, sa Hypo Alpe Adria bankom, sa Alpinom, sa Strabagom. Jednostavno ima suviše veza sa neraspletenim aferama, sa čudnim privatizacijama poput Mobtela, da bi neko tako bez objašnjenja državnog vrha bio postavljen za savjetnika prvog potpredsjednika vlade, de facto najutjecajnijih čoveka u zemlji.
Milićeva podsjeća da još nije objašnjeno ni kako će Guzenbauer biti plaćen i s tim u vezi šta će mu biti prioriteti.
Vidimo da je u pitanju čovjek koji ima veliku konsultaciju i veliki obrt para. Iz kojih tačno budžetskih linija će onda se finansira?
Osim što ga je austrijska javnost upamtila po tome kako je Hypo Alpe Adria banku savjetovao da izbegne evropske propise pri dobijanju kredita, medijima je posebno zanimljiv zbog čestih gafova, kaže Ruža Ćirković.
Gospodin Guzenbauer, prema onome što se o njemu zna, vrlo je sklon gafovima, političkim i javnim. Recimo, on je kao veliki stručnjak za vino pomešao ime gospodina Baroza i ime jednog italijanskog vina i stalno je gospodina Baroza na razgovoru oslovljavao imenom vina. I tako da će on našim novinama biti, ako bude i lično ovdje, vrlo aktivan, vrlo zanimljiv.
Alfred Guzenbauer završio je političke nauke i filozofiju. Njegova konsultantska firma aktivnostima od 2009. do 2011. godine ostvarila je dobit od oko 3,5 miliona evra.
Prema izveštaju Svetskog ekonomskog foruma, od 148 zemalja Srbija se nalazi na 101. mestu po konkurentnosti. Dok ekonomisti smatraju da lista nije pouzdana, domaći privrednici upozoravaju da postoje dobri razlozi zašto naša preduzeća ne mogu da izdrže međunarodnu tržišnu utakmicu. Milenko Marković.
101. pozicija znači da je Srbija pala na lestvici konkurentnosti za 6 mesta u odnosu na prošlu godinu. Za ekonomistu Sašu Đogovića lista Svetskog ekonomskog foruma nije pouzdana jer su korišćene subjektivne ocjene ekonomskih analitičara i privrednika. Pored toga Đogović ukazuje i na druge nelogičnosti.
Po izvoznim performansama Srbija se nalazi na 145. od 148 zemalja. Može se reći da smo zaista podcenili svoju zemlju. Svi oni koji su bili u okviru ove ankete i koji su davali podatke, tako da su od mnogih afričkih zemalja zaista ispod njih, što svakako ne može da bude tačno. Dok je recimo Crna Gora visoko pozicionirana na 71. mjestu, iako ima visok deficit u spoljno-trgovinskoj razmeni sa nama.
Crna Gora je inače zauzela neuobičajeno visoko 67. mesto, dok je od zemalja bivše Jugoslavije najbolje plasirana Slovenija na 62. mestu, a najgore, ne računajući Srbiju, Bosna koja je na 87. poziciji. Privrednici, međutim, smatraju da treba dobro da se zamislimo nad tim kako država kroz ekonomsku politiku slabi konkurentnost domaćih kompanija. Počasni predsednik preduzeća Tarket Sintelon iz Bačke Palanke, Nikola Pavičić, navodi konkretne primere.
Da li može biti konkurentan neko ko radi sa starim tehnologijama, ko ima prosečan vek zastarelosti opreme od 35 godina? Da li može biti konkurentan neko ko uzima kredite po kamatama od 25%, a njegova konkurencija u normalnim zemljama koristi sa 4%? Primera radi, naš izvoz u Rusiju, naša preduzeća ne plaćaju carine u Rusiji, tu imaju prednost od 15% na osnovu konkurencije. Ni na tom tržištu mi ne možemo da budemo konkurentni.
Naša preduzeća se također žale i na korupciju, glomaznu državnu birokratiju i destimulativni poreski sistem. Između ekonomista koji su svesni tih problema, ali osporavaju stav da Srbija u njima prednjači, i privrednika koji se svakodnevno bore sa nevoljama, istina je verovatno negde u sredini.
Slušate novosti dana. Ministri pravde Srbije i Bosne i Hercegovine Nikola Selaković i Bariša Čolak potpisali su u Beogradu ugovor o izručenju sopstvenih državljana optuženih i osuđenih za krivična dela organizovanog kriminala, korupcije i pranja novca. Ida Maričić.
Ugovor se ne odnosi na optužene i okrivljene za ratne zločine, zločine protiv čovečnosti i genocid. Potpisanim dokumentom, međutim, kako je rekao ministar Selaković, zaokruženi su svi ostali vidovi pravne saradnje između Bosne i Hercegovine i Srbije.
Ovaj ugovor će omogućiti da, pored stranih državljana, se pruži mogućnost izručenja i sopstvenih državljana za izvršena krivična dela, naročito iz oblasti organizovanog kriminala, korupcije, pranja novca, ali i za naročito teška krivična dela za koje je predviđena kazna zatvora iznad 5 godina.
Napominjući da je pravna saradnja sa Bosnom i Hercegovinom jedna od najintenzivnijih i najkvalitetnijih, Selaković je istakao da će dve države u buduće raditi i na boljoj primjeni svih do sada potpisanih sporazuma.
Bosna i Hercegovina i Republika Srbija su države koje su na putu evropskih integracija. Bilo je reči o eventualnim budućim susretima koji će imati za cilj upravo produbljivanje saradnje iz oblasti evrointegracija, jer se pred zemlje našeg regiona postavljaju identični zahtevi, a i mi kao zemlje izašle iz jednog pravnog poretka, iz jednog pravnog sistema, delimo ne samo zajednička stremljenja, već i zajedničke probleme koje treba da rešavamo.
Njegov kolega Bariša Čolak konstatovao je također da je saradnja dve države dobra. Naglasio je međutim da može da bude i bolja, posebno kada su u pitanju predmeti ratnih zločina.
To je jedno pitanje koje opterećuje ove dvije države, opterećuje naš evropski put i mislimo, zajednički smo se složili na ovom sastanku, da trebamo sve učiniti zapravo da se ti predmeti što je moguće prije i što kvalitetnije riješe, kako to ne bi bilo problem niti jednoj niti drugoj državi na našem evropskom putu.
Bosna i Hercegovina je inače bila jedina zemlja bivše Jugoslavije sa kojom Srbija nije imala potpisan ugovor o izručenju sopstvenih državljana. Prethodnih godina su sporazumi o ekstradiciji zaključeni sa Hrvatskom, Makedonijom, Crnom Gorom i Slovenijom.
Načelnik generalštaba Vojske Hrvatske Drago Lovrić rekao je tokom prve posete Beogradu da Srbiju vidi kao temeljni stub regionalne saradnje i dodao da će srpskim kolegama pružiti svu neophodnu pomoć i iskustva koje su stekli članstvom u NATO-u. Načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković ocenio je da je vojna saradnja dve zemlje dobra, ali da ima prostora za unapređenje. Dodao je da cilj saradnje Srbije i Hrvatske da se poboljša i očuva bezbednost u regionu. A na prostorije Veća srpske nacionalne manjine u Splitu prošle noći bačena je pirotehnička naprava.
Policija je saopštila da je uhapsila dva muškarca koje dovodi u vezu sa incidentom. Da niko nije povređen, a visina materijalne štete znaće se posle uviđaja, prenosi agencija HINA. U međuvremenu, gradonačelnik Splita Ivo Baldasar osudio je taj incident i prema njegovim rečima to je vandalski i huliganski čin.
Premijer Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da pravna država mora funkcionisati i u Vukovaru i ocenio da je postavljanje dvojezičnih natpisa na javnim ustanovama posljednji čin procesa reintegracije i integracije tog grada. Više stotina ljudi danas se okupilo u Vukovaru, gde od ponedeljka traju protesti u organizaciji štaba za odbranu Hrvatskog Vukovara protiv postavljanja dvojezičnih tabli u tom gradu. Uprkos najnovijim odlukama u Haškom tribunalu, u Srpskoj radikalnoj stranci veruju da će njihov lider Vojislav Šešelj uskoro biti na slobodi. Zahtev tužilaštva da se preispita izuzeće jednog od sudija za kojeg je utvrđeno da je bio pristrasan, po njihovom mišljenju nije pravno utemeljen. Poznavaoci rada tribunala sigurno su jedino u to da presuda neće biti izrečena 30. oktobra, kako je ranije najavljeno. Đurđica Dragaš.
Baš kada je izgledalo da se konačno bliži rasplet najdužeg postupka pred Haškim tribunalom, slučaj Šešelj ponovo se komplikuje. Posebno veće tribunala usvojilo je 28. avgusta zahtev lidera Srpske radikalne stranke za izuzeće sudije Frederika Harhofa, zbog toga što je ocenjeno da je bio pristrasan. Potom je potpredsjednik tribunala Karmel Ađijus od preostalih članova veća zatražio da ga posle konsultacija sa Šešeljem izveste da li se suđenje nastavlja sa novim sudijom ili će se ceo postupak ponoviti. Sudije Jean-Claude Antonetti i Flavia Latanci odgovorili su međutim da konsultacije sa optuženim nisu potrebne i zatražili da se preispita odluka o izuzeću Harhofa. To je, uz ocenu da je reč o odluci za koju ne postoje dokazi, zatražilo i tužilaštvo. Glavni i odgovorni urednik politike i poznavalac rada Haškog tribunala Ljiljana Smajlović ipak podsjeća na, kako se izrazila, neprimereno ponašanje izuzetog sudije.
To je čovjek koji je rekao, zar se nismo dogovorili da ih sve osudimo za ratne zločine, osim u slučaju kad mogu da dokažu da nisu ni čuli za te ratne zločine. I meni se čini da je nepotrebna bilo kakva priča o antisrpskoj nekoj pristrasnosti. On prosto kao sudija nije dovoljno uverljiv.
Šta god da se desi, jasno je, kaže Smajlovićeva, da će Šešelj ostati duže u pritvoru nego što se pre samo mjesec dana moglo pretpostaviti. Na to ukazuje i Šešeljev savjetnik i funkcioner Srpske radikalne stranke Zoran Krasić.
Njima je lepo da se preganjaju oko toga da li je sudija izuzet ili nije izuzet, da li treba neki drugi, da li treba iz početka i tako dalje. Međutim, štetne posljedice svega toga trpi samo Vojislav Šešelj, koji po svim kriterijumima je rekorder, svetski rekorder po dužini trajanja sudskog postupka.
Ljiljana Smajlović ipak podsjeća da je izuzeće sudije tražio sam Šešelj. Nije joj, kaže, sasvim jasno zašto je to uradio, ali sigurna je da bi u bilo kom drugom pravosudnom sistemu ovakav postupak već bio proglašen propalim.
Jer je nezamislivo da nekoga držite 13 godina u zatvoru i da mu onda ponovo počinjete suđenje na sudu koji se već zatvara.
Radikali veruju da je njihov lider već dokazao nevinost i da će se uskoro kao slobodan čovjek vratiti u Srbiju. Bilo kakva druga odluka, po njihovom mišljenju, nije moguća.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Za lokalne izbore na Kosovu prijavljeno 18 srpskih lista. Među njima i jedinstvena lista koju podržava vlada Srbije, Građanska inicijativa Srbija. Na prostorije Veća srpske nacionalne manjine u Splitu prošle noći bačena pirotehnička naprava. U nastavku emisije u Rusiji počeo samit G20, ekonomske teme u senci sirijske krize. Ministarka energetike i potpredsjednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović izjavila da će se promjena vlasti u Beogradu dogoditi vrlo brzo. Posle pobjede nad Litvanijom, košarkaši Srbije na prvenstvu Evrope od 17 časova i 45 minuta igraju protiv Bosne i Hercegovine. Vreme sutra pretežno sunčano sa temperaturom do 27 stepeni. Slično vreme i narednih dana. U Sankt Peterburgu je počeo dvodnevni samit lidera grupe 20 najrazvijenijih zemalja sveta. Iako je tema samita globalna ekonomija, bit će to prilika da važni međunarodni akteri na jednom mestu razmene mišljenja o Siriji i eventualnoj vojnoj intervenciji. Pripremila Nevena Kostadinović.
Na sastanku će, kako je najavljeno, biti reči o reformi i upravljanju Međunarodnim monetarnim fondom, aferi Snowden, kao i napretku ostvarenom u saradnji u borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza. Međutim, da će sve to nadvladati tema Sirije, pokazuju izjave uoči početka samita. Kina je upozorila da bi eventualni vojni napad na Siriju ugrozio svetsku ekonomiju, posebno zbog toga što bi to izazvalo rast cena nafte, dok je američki predsjednik Barack Obama ocenio da bi uzdržavanje od reakcije u Siriji ugrozilo kredibilitet Sjedinjenih Država. Komentarišući međusobna neslaganja kad je reč o međunarodnim pitanjima, kao i odluku Baracka Obame da ne dođe na rusko-američki samit pre mjesec dana, predsjednik Rusije Vladimir Putin kaže:
"Ne prezident Obama.
Američki narod nije izabrao predsjednika Obamu da bi on udovoljavao Rusiji. Niti je moja malenkost izabrana na mesto predsjednika da udovoljava bilo kome sa strane. Mi radimo. Ne slažemo se o svim pitanjima i ljudi smo. Nekada se neko od nas dvojice naljuti. Ali, ponovit ću, globalni zajednički interesi su dobra osnova za traženje zajedničkih odluka."
Stručnjak za bezbednost profesor Dragan Simeunović tvrdi za naš program da summit G20 verovatno neće promeniti odnos svetskih sila prema sirijskom problemu.
Uopšte se ne pominje da Rusija ima u Siriji vojnu bazu. I to je veoma jak motiv za Rusiju da nastoji da na sve načine odloži ili bar umanji američki vojni udar. S druge strane, imamo opredeljenost Amerike da možda upravo i iz tog razloga što je Sirija posljednji ostatak nekadašnjeg arapskog socijalizma, posljednje uporište ruske spoljne politike na Bliskom istoku, pa je to možda za Ameriku i način da iz reona Bliskog istoka izbaci jednog vrlo opasnog istorijskog takmaca kao što je Rusija.
Na samitu nije planiran bilateralni susret Obame i Putina, ali će se oni svakako sresti. Obama će se sastati sa francuskim predsjednikom koji se zalaže za vojni napad, ali ne i sa britanskim premijerom, čija zemlja se povukla posle glasanja parlamenta protiv intervencije. Organizatori samita potvrdili su da će tom skupu prisustvovati i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. U Rusiju se uputio i izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju Lakhdar Brahimi sa namerom da pomogne napore generalnog sekretara da organizuje mirovnu konferenciju o okončanju sirijskog sukoba.
U novostima dana ponovo domaće teme. Potpredsjednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović rekla je, gostujući u jutarnjem dnevniku naše televizije, da će se promjena vlasti u Beogradu dogoditi vrlo brzo, jer kaže da Beograd zaslužuje efikasniju vlast.
Pa svakako da mora da Beograd zaslužuje mnogo pošteniju, mnogo otvoreniju, mnogo iskreniju, mnogo efikasniju vlast. Ja verujem da će to da se desi vrlo brzo, odnosno da ćemo mi ozbiljnije razgovarati o tome. Ono što nas brine u Srpskoj naprednoj stranci, to su neverovatni napadi koji dolaze iz Demokratske stranke, od predsjednika Demokratske stranke. Ne razumem te argumente, razočarana sam čak, jer ja mislim da Demokratska stranka treba bude mnogo konstruktivnija u tom smislu.
Zorana Mihajlović je istakla da će se ispitati svako trošenje novca, pa i novca iz gradskog budžeta, kao i da će odgovarati svi koji su činili zloupotrebe.
Demokratska stranka Srbije spremna je da uđe u vlast sa Srpskom naprednom strankom i Socijalističkom partijom Srbije u Beogradu, ali o tome, kao i o smeni gradonačelnika Dragana Đilasa, još nije bilo zvaničnih razgovora, istakao je predsjednik gradskog odbora DSS-a Andreja Mladenović. On je agenciji Beta rekao da se može očekivati da će naprednjaci i socijalisti pokrenuti određenu inicijativu za promjenu vlasti u Beogradu, kao i da je ta stranka spremna da u svakom trenutku uđe u izglasavanje nepoverenja gradonačelniku i promjenu politike u Beogradu.
Poljoprivrednicima iz Banata, koji nezadovoljni otkupnom cenom žitarica, blokiraju puteve u okolini Pančeva, blokadom mosta na Velikoj Moravi na ulazu u Požarevac, pridružile su se njihove kolege iz Braničevskog okruga. Od blokada se ogradila grupacija okupljena oko udruženja Banatski paori. Oni kažu da problem niske cene žitarica treba rešiti za pregovaračkim stolom. Pripremio Ivan Jovanović.
Zoran Sefkerinac, predsjednik inicijativnog odbora poljoprivrednika koji zbog niskih otkupnih cena žitarica blokadom puteva protestuju u okolini Pančeva, također u Zrenjaninu i u Novoj Crnji, kaže da ti poljoprivrednici nisu uključeni u pregovore koje uz posredovanje države neke njihove kolege vode sa otkupljivačima.
I mi ih
hoćemo da kažemo da nas ti predstavnici uopšte ne predstavljaju. Sa tog sastanka smo dobili samo obaveštenje ovako telefonom sa našim kolegama iz Velike Plane, Požarevca, Vršca, Zrenjanina i Nove Crnje. Dogovorili smo se da nastavljamo blokade. Za petak smo dobili informaciju da je najavljen sastanak sa uljarama. Opet nismo dobili poziv.
Predsednik Udruženja poljoprivrednika Banatski paori Jan Husarik sa druge strane rekao je za Radio Beograd da se problem niskih otkupnih cena žitarica u korist proizvođača jedino može rešiti za pregovaračkim stolom uz posredovanje države.
Na tržištu ministarstvo i vlada ne kupuju i ne plaćaju. Koliko smo država, onda bi država trebala da nađe neki način koji je naravno legalan da se pomogne poljoprivredi. Umeđu vremenu nam se desilo da se jedna grupacija otrgla kontroli i prosto iskoristila je izuzetno, izuzetno veliko nezadovoljstvo poljoprivrednika. Mi smo se odmah na početku ogradili od njihovih postupaka, nismo želeli da zagorčavamo život Pančevu.
Prema Husarikovim rečima, ključno je da se reši problem niskih cena primarnih poljoprivrednih proizvoda na jednoj i previsokih cena hrane u trgovinama na drugoj strani.
Ne želimo da se bilo koje cene u prodavnicama povećavaju zbog toga što će biti povećana cena primarnih proizvoda, ali ne možemo dozvoliti ni da jedna cela grana privrede u ovoj državi propada na milost i nemilost monopolu, tajkunima koji iz poljoprivrede izvlače ogromnu korist.
U poslovnoj zajednici za industrijsko bilje u Novom Sadu rečeno nam je da je vreme dogovorne ekonomije u Srbiji odavno prošlo. U tom udruženju prerađivača tvrde da se ni jedan problem ne može rešiti lupanjem u šerpe i lonce.
Posle Beograda, Nišlije će prvi put videti izložbu velikog srpskog slikara Vladimira Veličkovića. Izložba, koja nosi naziv Gavrani, biće otvorena u 20 časova u Galeriji Srbija. Iz Niša Ozren Rašić.
Slike koje će videti Nišlije su izbor sa izložbe koja je nedavno održana u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu, najavljuje umetnička direktorka Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu, Milica Todorović.
Ovog puta 25 dela, svakako dominiraju slike, i to slike monumentalnih dimenzija, a pored njih tu su i crteži i kolaži, u svakom slučaju ono što je deo umetnikovog opusa iz poslednjih 10 godina.
Na svojoj prvoj izložbi u Nišu, akademik Vladimir Veličković se predstavlja delima sa centralnim motivima raspeća i gavrana kao metaforama i civilizacijskim i iskonskim simbolima stradanja, patnje, zlosutih vesti i smrti.
Slušajte, gavran je jedna ptica čije karakteristike znamo, zloslutna, zlokobna, bavi se pre svega ostacima onoga što se nađe, a i onoga što smo mi ponekad, tako da je to jedna latentna opasnost koja lebdi nad ovim našim glavama non stop i sve više i više. Ne ciljam, nije mi težnja da na neki bilo koji način šokiram i u jednom i u drugom pravcu, ali da iznesem neko svoje mišljenje, neki svoj stav u odnosu na ovaj svet u kome živimo, na neki svoj, svojim rukopisom, svojim simbolima dočaram tu situaciju koja je ne baš tako ružičasta.
Izložba velikog srpskog slikara akademika Vladimira Veličkovića pod nazivom Gavrani u Niškoj galeriji Srbija biće otvorena do 1. oktobra.
Eurobasket 2013.
Na programima Radio Televizije Srbije.
Prenosi, uključenja, izveštaj i specijalne emisije, analize.
Od 4. do 22. septembra iz Slovenije.
Radio Beograd 1.
U drugom kolu evropskog prvenstva u Sloveniji, košarkaši Srbije igraju od 17 časova i 45 minuta protiv Bosne i Hercegovine. Srbija je sinoć u prvom kolu pobedila Litvaniju sa 63-56. Iz Slovenije se javlja Slobodan Maletić.
Idealan start naše košarkaške reprezentacije na evropskom šampionatu i igra protiv Litvanije iznenadili su mnoge, ali samo zbog toga što je naša ekspedicija pre utakmice svesno prepustila Litvancima ulogu favorita. Sjajnom igrom u odbrani, timskim pristupom i bespoštednom borbenošću, naši igrači kontrolisali su dešavanja na terenu. Srbija se nalazila u vodstvu više od 39 minuta, protivnik je samo jednom izjednačio početkom drugog poluvremena. Nemanja Nedović je uz Krstića komandovao igrom našeg tima.
Pričali smo pre utakmice koliko nam znači ta utakmica protiv Litvanije. Bilo je zaista teško
Prva utakmica je uvek najteža, ali eto, pokazali smo zbog čega smo došli ovde. Pokazali smo borbenost, agresivnost koja će nas krasti tokom celog prvenstva.
Uprkos velikoj pobedi u našem timu ne žele euforiju. Triumf nad Litvanijom neće imati nikakav značaj ako se ne izbori plasman u drugu fazu. Danas od 17 časova i 45 minuta predstoji duel sa Bosnom i Hercegovinom. U našoj grupi pobedama su startovali Letonija, Srbija i Crna Gora.
Selektor naše fudbalske reprezentacije Siniša Mihajlović održao je završnu konferenciju pred duel sa Hrvatskom i naglasio da će njegovi izabranici sutra od 20 časova i 45 minuta na stadionu Crvene zvezde pružiti maksimum. Detaljnije Milan Bigović.
Predstojeći susret sa Hrvatskom je veliko iskušenje za naš tim i nova prilika za dokazivanje. Činjenica je da u poslednjim utakmicama delujemo sigurnije, kompaktnije. Novi impuls je povratak Matića koji bi mogao da bude prevaga na sredini terena. Hrvati na tabeli imaju 9 bodova više. Objektivno razlika u kvalitetu nije tako velika. Daleko smo od Brazila, pre svega zbog sopstvenih slabosti. Tračak nade postoji, ali sutra je najvažnije da pobedimo ne zbog Brazila, nego nas samih, da pokažemo i potvrdimo da vredimo mnogo više od 7 bodova i 7 utakmica. Optimista je i selektor Siniša Mihajlović, koji sigurno priprema i iznenađenja u startnih 11.
Mislim da mi u suštini, bez obzira na rezultate koje smo imali, ali po onom što smo prikazali na terenu, da igramo bolje od hrvatske reprezentacije.
Kapiten Branislav Ivanović.
Mislim da to treba da bude spektakl fudbalski i nešto što može da bude jedan veliki plus za naš fudbal.
Hrvati su doputovali u Beograd, večeras će trenirati i održati konferenciju za novinare. Imaju 3 boda manje od prvoplasirane Belgije i ambiciju da budu prvi. Mere bezbednosti podignute su na najviši nivo, 4000 policajaca brinuće o redu i miru. Interesovanje navijača je sve veće, očekuje se barem 30.000 gledalaca. Pratimo naravno i našu mladu fudbalsku reprezentaciju koja večeras u Gornjem Milanovcu startuje u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope. Srbija-Kipar u 20 časova bez publike zbog kazne uz prenos na televiziji Srbije.
Eko.
Otkrite zašto se sva vozila vikendom rado okupljaju na OMV benzinskim stanicama. Svaka ušteda na putu mnogo znači. Iskoristite OMV vikend akciju i uštedite na gorivu. OMV, više od pokreta.
Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu je 25, u Novom Sadu i Nišu 26 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru po kotlinama kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 5 do 13, najviša dnevna od 23 do 27 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna 25 stepeni.
Slušali ste Novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Sandra Lovre, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.